Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas je posvećujemo zdravlju. Naša prva tema. U Srbiji od multiple skleroze boluje oko 6.000 ljudi, a u svetu 2 miliona. To je bolest koja uglavnom pogađa mlade ljude između 20. i 40. godine, a društvo im nepravedno okreće leđa. Iako oboleli uz dobre lekove, mogu uspešno da rade, saopštilo je Društvo za multiple sklerozu Srbije na Svetski dan borbe protiv te bolesti. Oni tvrde da je država posljednjih godina učinila mali pomak u psihosocijalnoj podršci obolelima, ali da to još nije dovoljno. O terapiji, problemima sa kojima se oboleli suočavaju sa profesorkom Jelenom Drulović, neurologom iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, razgovarala je Marina Sledinović.
Kada je reč o interferonu, nažalost, to je jako skup lek, država još uvek nema dovoljno novca da obezbedi svim pacijentima koja je procedura, koji to pacijenti stižu na tu pozitivnu listu.
Interferon beta je lek koji se u svetu primenjuje negde od 1995. godine i praktično znači imamo sada jedno skoro 20-godišnje iskustvo sa primenom ovog leka. Ono što je on do sada pokazao je da smanjuje učestalost pogoršanja bolesti za negde trećinu i lagano usporava progresiju bolesti. On, nažalost, nije efikasan kod svih osoba koje imaju multiplu sklerozu, ali jeste kod pacijenata sa relapsnom formom bolesti. U našoj zemlji lek se nalazi na pozitivnoj listi, da tako kažemo, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje od 2005. godine i od tada naši pacijenti počinju da primaju ovaj lek. Nažalost, cena je izuzetno visoka i ona je negde oko 12.000 evra godišnje, a lek se primenjuje kontinuirano sve dok ostvaruje pozitivan efekat. Od 2005. godine se lagano broj ljudi koji lek prima u našoj zemlji povećava, tako da ukupni broj tada do sada je u ovom momentu negde oko 460 ljudi. Broj bolesnika u Srbiji je između 5 i 6 hiljada, ali kao što sam pomenula, lek nije efikasan kod svih i naš Republički zavod je u dogovoru sa lekarima, sa ekspertima ove oblasti, ustanovio kriterijume koji su pacijenti ti koji prvi treba da počnu da dobijaju lek, zato što će od njega imati najveću korist.
Evo, ovo je možda prilika da podsjetimo koji su simptomi bolesti, kako ljudi prepoznaju. To je nekad, možemo da kažemo, i tihi ubica. Dugo ga zapravo pacijenti i ne prepoznaju.
To može da bude trnjenje, izmenjena osetljivost u bilo kom delu tela ili lica, to može da bude slabost ruku, nogu, vrtoglavica, pojava duplih slika, nespretnost ruku, nogu. Da ne širim priču, znači svaki neurološki simptom može da bude i simptom multiple skleroze, ali ono što je onako dodatno karakteristično za bolest, što sam pominjala, je činjenica da bolest zahvata mlade odrasle, znači bolest najčešće počinje između 20. i 40. godine života, mada se može javiti i ranije, a i kasnije, ali znači kod mladih ljudi kod kojih se jave ovi pomenuti simptomi, akutno iznenada i traju više od jednog dana, oni treba da se jave svojim lekarima, prvo naravno opšte prakse, pa ako je potrebno i neurolozima, da bi se sprovela dopunska ispitivanja, pre svega znači magnetna rezonanca, pregled likvora kod osoba kod kojih je to potrebno. I ono čime smo mi na neurološkoj klinici sada vrlo zadovoljni je što nam je sva ta dijagnostika u potpunosti dostupna i kada ljudi i osobe sa ovim problemima dođu do nas, mi smo zaista u stanju da im brzo omogućimo postavljanje tačne dijagnoze.
Pored interferona, tu je još jedna paleta i lekova i onih lekovitih medicinskih sredstava koji su neophodni da bi se stanje organizma držalo pod kontrolom, da tako kažem.
Potpuno ste u pravu. Interferon beta je lek koji menja prirodni tok bolesti i osim njega danas u svetu postoji još nekoliko lekova koji na taj način mogu da menjaju prirodni tok bolesti. Ali osim tih lekova koji su od posebnog značaja, tu su i lekovi koji se primenjuju kao simptomatska terapija kojim mi pokušavamo da redukujemo pojedinačne simptome ove bolesti. Kada su u pitanju smetnje sa mokrenjem, spasticitet, znači ukočenost u nogama, depresivnost koja je prisutna kod ovih pacijenata, to je sve nešto što takođe treba tretirati, a značajan vid lečenja kod pacijenata je i fizikalni tretman, rehabilitacioni tretman i ošte rehabilitacija je nešto što je danas izuzetno takođe značajno značajno kod bolesnika od multiple skleroze, koja se pre svega odnosi na tu fizikalnu rehabilitaciju, na kineziterapiju, ali takođe i na rehabilitaciju u drugim sferama, rehabilitaciju, da tako kažem, kognitivnu, neuropsihološku rehabilitaciju i neke druge elemente koji su takođe izuzetno značajni za bolesnike.
Da podsjetimo, da li postoje faktori rizika za nastanak bolesti?
To je pitanje kojim se lekari bave godinama i danas kada pokušavamo da kažemo dijagnozu bolesti, onda kažemo da se radi o bolesti koja se javlja kod genetski predisponiranih osoba, ali pod dejstvom faktora sredine. E sad, kad govorimo o tim faktorima sredine, to su zapravo ti faktori koji povećavaju rizik od nastanka bolesti i danas se tu pominju tri faktora. S jedne strane, infekcija u periodu adolescencije, znači mladosti, infekcija Epstein-Barrovim virusom koji izazivač infektivne mononukleoze. Zatim se tu pominje nedostatak vitamina D i pušenje. To su tri u ovom momentu, da kažem tako, dokazana faktora rizika koji povećavaju mogućnost nastanka ove bolesti.
Don't say you need me. Don't say you love me. It's understood. Don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good. Don't say you want me. Don't say you need me. Don't say you love me. It's understood. Don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good.
Zdravstvena tribina.
Profesor dr. Boško Ranković, pulmolog. Dobar dan.
Dobar dan.
Pulmologija je grana medicine koja se bavi plućima i disnim organima.
Tako je. Ona se bavi u stvari različitim oboljenjima. U pulmologiji su najbitniji bronhijalna astma, rak pluća, mnoge autoimune bolesti, sarkoidoza recimo, fibroza, intersticijska pluća, znači ožiljavanje pluća da još ne znamo pravi razlog. Sve te bolesti mogu biti veoma teške i da vode ili u tešku plućnu insuficijenciju, a to znači praktično pad kiseonika i često porast ugljen dioksida u krvi, ili pak da se radi o oboljenjima koja bitno utiču na mogućnost čovjeka da se kreće i da radi, uvlače ga u krevet, onesposobljavaju ga za normalne životne aktivnosti i često vode u preranu smrt.
Također i neke mnogo lakše bolesti. Laki bronhitisi,
pa da,
astme.
Apsolutno, to su neka akutna alergije. Stanja. Vidite, na primjer, akutni bronhitis. Kakva je razlika između akutnog i hroničnog bronhitisa? Ja želim da objasnim našim slušalcima da praktično pojam hroničnog bronhitisa označava da bolesnik, znači neko, kašlje i iskašljava najmanje 3 mjeseca, 2 uzastopne godine. Kad se sve sabere u toku jedne godine, on stalno kašlje i iskašljava kad sabere ukupno 3 mjeseca u toku 2 uzastopne godine. I to je pojam koji tačno definisano označava hroničnu formu bronhitisa. Akutni bronhitis nastaje kod različitih prehlada virusnih, bakterijskih ili izazvanih fizičkim agencima i traje 7 do 10 dana sa lečenjem simptomatskim ili bez lečenja i on prolazi bez posljedica. To je velika razlika. Hronični bronhitis može da uvuče u teške posljedice, da dovede do opstruktivne forme koja je praćena zviždanjem u grudima, padom kapaciteta i volumena pluća, padom kiseonika u krvi, takozvanom plućnom hipertenzijom, znači porastom pritiska u plućnoj cirkulaciji i oštećenjem desne komore srca.
Vi ste mnoge godine probali na Vojno-medicinskoj akademiji. Također sad imate na neki način i stručnu i ovu praktičnu internacionalnu praksu. Kada govorimo o pulmologiji, odnosno toj oblasti medicine, ona se, tu vaši pacijenti su svih uzrasta, od najmanjih beba do vrlo starih ljudi.
Ja sam se uvijek bavio samo odraslim ljudima, zato što ipak dečija pulmologija je nešto posebno. Zahtjeva i posebnu vrstu specijalizacije i bavljenje malom decom. Tako da sam ja uvijek pripadao lekarima koji leče odrasle ljude. I stekao sam veliko iskustvo na Vojno-medicinskoj akademiji zahvaljujući mojim učiteljima, pre svega profesoru Dangubiću, koga izuzetno poštujem i cijenim i dan danas. I uspio sam da izrastem od jednog stažiste, pa zatim specijalizanta, specijaliste, do stručnjaka koga poznaje Evropa u ovom momentu i koji se bavi mnogim stvarima, uključujući i rak pluća, bronhijalnu astmu i zvuk u medicini.
Upravo sam to htio da vas pitam. Vi se bavite na neki način jednom specifičnom veštinom ili kako to zovemo, metodom, upotrebom zvuka. Zvuka i ultrazvuka, pošto je ultrazvuk vrsta zvuka.
Tako je. Pa evo vidite, ja sam na primjer uvijek u svom životu voleo nekakva iskušenja, pa i u toj struci i nauci. Voleo sam da zakoračim van granica poznatog ili uobičajenog, ili što bismo mi rekli van granica klasične medicine. Vi znate i sami, a i naši slušaoci, da klasična medicina ima svoje ograničenja u mnogim oblastima medicine, odnosno ne može da leči neka oboljenja. Iako je iskorak medicine danas u 21. veku veoma veliki, zahvaljujući novim zdravstvenim tehnologijama, ipak rak pluća je i dalje neizlečivo oboljenje. Bronhijalna astma je bolest koja može samo da se kontroliše, a ne može da se izleči. Doduše, ta kontrola je veoma uspešna. Međutim, nema izlečenja bronhijalne astme. A da ne pominjemo druge mnoge autoimune bolesti nepoznatog uzroka ili idiopatske, koje mogu da dovedu do skraćenja života, kvaliteta života i smrti. Prema tome, voleo sam iskorake van klasične medicine i prvi moj iskorak je bio takozvani transezofagelni ultrazvuk. Ili ti na srpskom, na narodnom jeziku, ultrazvuk koji se unosi kroz jenjak i na osnovu čega sam ja procjenjivao da li rak pluća može da se operiše. Odnosno, da li je rak pluća zahvatio velike krvne sudove, limfne čvorove i da li je moguće hiruški, tehnički da se odstrani u celini. To sam poredio sa kompjuterizovanom tomografijom, odnosno skenerom, a zlatni standard da li je transezofagelni ultrazvuk ili skener u pravu, bila je hiruška intervencija za svakog bolesnika, pokušaj hiruške intervencije ili, kako mi kažemo, stručno torakotomija. Prema tome, utvrdili smo da je ultrazvuk kroz jednjak mnogo senzitivniji i specifičnija metoda nego skener i da nosi negde 83% uslovno rečeno, kažemo, pogodaka zbog naših slušalaca, dok je u to vreme skener nosio svega 50%. To su vremena, znači, ajde da kažemo, od pre možda 15-20 godina.
I tu govorimo o ultrazvuku, odnosno zvuku u dijagnostici. Da li se zvuk koristi i u terapiji?
E pa ovaj zvuk, vidite, zvuk u domenu čujnosti ljudskog uha se koristi u terapiji i to mnogo, širom sveta. Postoje mnogobrojni zvučni aparati u Americi, u Rusiji, u Engleskoj, koji produkuju, proizvode zvuk i onda se taj zvuk putem vibrafona ili aplikatora stavlja na kožu, prodire u ljudsko telo, ubrzava cirkulaciju, ubrzava metabolizam ili razmjenu materije u organizmu i regeneraciju ili obnavljanje tkiva. To su dokazana dejstva zvuka i ja sam sada u toku jedne velike studije koja je na svjetskom nivou internacionalno zajedno sa Amerikancima, Englezima, Norvežanima i Rusima, da se zvuk primeni na svim područjima medicine gdje je to moguće. Amerikanci rade zanimljivu studiju sa zvukom u oblasti autizma, multiple skleroze i u oblasti, znači, parkinsonizma, oboljenja koje za sad naša klasična medicina ne može uspješno ni da kontroliše, ani da leči.
Pretpostavljam da to nisu prevelika ili nerealna obećanja, da ono što se ne može lečiti, ne može se lečiti, ali možda pomogne.
Pa tako je, ja nikada nisam ni obećavao ono što nije moguće. Ja vam dajem podatke iz prvih izvora. Trenutno je tu jedan Kanađanin koji sa mnom zajedno vodi projekat i ja imam podatke koji govore da u bliskoj budućnosti, u roku od 5 godina, možemo očekivati izlečenje teških bolesti.
Kosta iz Beograda na vezi. Dobar dan, Kosta.
Dobar dan, dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam profesora i vas. Ja sam hteo malo pokušati da skratim, ali malo je teže skratiti, jer ja sam od svoje 14. godine bolovao od teške tuberkuloze, 9 godina sam intenzivno lečio veštački pneumotoraksom obostrano, zatim sam 30 godina radio, obavljao sve obaveze kao roditelj, kao ovo, kao ono, i na kraju sam penzionisan zbog globalne plućne insuficijencije pre 20 i nešto godina. Nekako sam ja ekonomičnim korišćenjem te svoje snage uspeo da doguram i evo došao sam u 74. kad je već dolazi to što profesor kaže do nekoga kraja, do nekoga, što kaže naš narod, krčak ide na vodu dok se ne razbije. Sad ja imam pitanje za profesora. Ja imam, kupio sam taj raspršivač za kiseonik koji mi kao pomaže, 16 sati ga držim uključeni.
Kosta, ja bih vas molio da prosto bude jako, mislim da bude kratko, vas i se ostali slušalci, da bude kratko,
evo, odmah idem na pitanje.
Nemojte samo vi da budete gost
danas. Da, samo da postavljam pitanje. I taj koristim, a imam oksimetar, te kontrolišem. Kad je uključen aparat. Ja imam negde 93-94 kiseonik po oksimetru, a kad ga isključim, on pada. Kad odem do WC-a ili nešto se poslužim, on rapidno pada na 81 i tako dalje.
I Kosti, ja vam se zahvaljujem, profesor je razumeo naš gost pitanje, a pozivam sve ostale slušalce da se jave i molim ih unapred da njihova pitanja budu kratka, da bi više ljudi imalo priliku da čuje i pitanje, da postoji pitanje da čuje odgovor, a naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Profesor, Kosti iz Beograda, pomozite, ako može.
Može, pa evo, on već ima rešenje. Znači, Kosta je bolesnik od stare tuberkuloze koji je doživio da ima hroničnu plućnu insuficijenciju globalnog tipa. To znači da mu je pao kiseonik u krvi, a porast ugljen dioksid. Jedino rešenje je koncentrator kiseonika koji on već ima, što on zove raspršivač, ali nema veze. Koncentrator kiseonika koji sam proizvodi iz vazduha kiseonik, odvajajući azot, znači ima određene filtere, aluminijum, silikat i tako dalje, i na osnovu toga on mora da koristi najmanje 16 sati dnevno, uključujući i apsolutno noć, jer tokom noći pad kiseonika je veliki, a porast ugljen dioksida također veliki, tako da je to opasno po život. Prema tome, koncentrator kiseonika mora da koristi najmanje 16 sati dnevno i to je ono što može da mu produži život.
A htio bih da vas pitam neko sasvim lako pitanje. Ajde. Da li u vašoj oblasti, sad je proleće, da li su u vašoj oblasti također i ove lake alergije koje milionima ili hiljadama ljudi zagorčavaju život?
Pa jesu, ali znate kako, postoji alergija od nivoa kože, tako različitih ekcema i urtikarija, nivo recimo nosa alergijski rinitis, ili postoji nivo sinus alergijski sinuzitis i na kraju bronhijalna astma kao najteži oblik alergije. Postoje alergije različitog porekla, znači od polena, trava, drveća i korova, kućne prašine, buđi i tako dalje i tako dalje. Treba se obratiti kompetentnom stručnjaku, pulmologu koji će uraditi kožne alergijske probe, torlaku koji će uraditi specifične alergene iz krvi i na kraju postaviti pravu dijagnozu, nakon toga slijedi pravo lečenje. Lekovi broj 1 su kombinovani lekovi inhalacione prirode, kortikosteroidi i bronhodilatatori i oni mogu uspješno da kontrolišu astmu.
A sada se vratimo zvuku. U medicini se odavno koristi zvuk, znamo to kao muzikoterapija, međutim mi sad govorimo o sasvim drugom zvuku. Kakav je to zvuk koji pomaže?
Mi u stvari govorimo i o prvom i drugom zvuku. Znači prvi zvuk to je zvuk u domenu čujnosti ljudskog uha sa vibrofonima, aplikuje se preko kože i može da pomogne ubrzanju cirkulacije, metabolizmu i regeneraciji obnavljanju tkiva. Ima preko 50 indikacija.
I taj pacijent čuje taj zvuk?
Zvuk se čuje poput sirene, zato što menja frekvenciju. On ima određenu amplitudu i frekvenciju, čuje se potpuno. Vrlo bi skupo bilo izolovati zvuk, jer izolacija zvuka je skupa metoda. On mora da se čuje i to govori o ispravnosti aparata. S druge strane, aparat ne bi koštao recimo, ajde reda veličine 200-300 evra, nego bi koštao recimo 2-3 hiljade evra kad bi se izolovao zvuk, da se samo aplikuje na telo, a da se ne čuje.
Mi koji radimo u radiju znamo koliko je komplikovano izolovati zvuk.
Tako je. Međutim, sve više ljudi u svetu koji se bave zvukom u medicini govori da je lepo kombinovati i korisno za bolesnika, da se kombinuje zvuk i opera recimo, dakle neka vrsta muzike, a pogotovo tipa opere, zato što se pojačava ukupan efekat na ljudsko zdravlje. Može se lečiti svi cirkulacijski poremećaji, šećerna bolest, masnoće u krvi, bronhijalna astma, pogotovo ja koji sam dokazao recimo na Vojnomedicinskoj akademiji u pilot studiji da zvuk ima bronhodilatatorni efekat, da može da širi bronhe poput ili kao pumpica koja se koristi kod bolesnika.
Ajmo da čujemo Dragana. Dragane, dobar dan.
Dobar dan, bit ću kratak.
Molim
Moj se. Prijatelj, pre 20 godine bolovo je od sarkoidoze. Lečio ga profesor Đurišić. Lečenje je trajalo otprilike nekih 3-4 mjeseca. Nestalo je to, očišćeno i išao je par puta na kontrolu, kaže i rečeno mu je da više ne treba dolazi na kontrolu.
Da, kada je to bilo?
Pre 20 godina.
A pitanje glasi?
Pitanje glasi, da li je moguće za tako kratko vreme da se izleče od sarkoidoze? Očišćena su pluća, ništa ne zamara se, može da ide po 10 km peške, da se ne zamara, normalno diše, razgovara, radi i tako dalje.
Hvala vam, Dragane. Ja ću vam podsjetiti slušalci na naše brojeve telefona 322-599 i 322-5499.
Pa evo, znači, potpuno je moguće. Sarkoidoza može da bude akutna i hronična i ima neka svoja tri ili četiri radiološka stadijuma, uglavnom u prvom stadijumu, kada nisu zahvaćena pluća, nego samo limfni čvorovi u takozvanom hilucu pluća, često zahvaćeno i oko i povišena temperatura tako da simulira grip, a kada se slikaju pluća dobijete uvećane hiluse pluća, to je mjesto gdje se ulivaju krvni sudovi, ulaze, izlaze i nervi. Prema tome, moguće je sasvim, zato što akutna sarkoidoza bi se izlečila i sama od sebe, ona ide u spontanu remisiju, nekad uz upotrebu nesteroidnih antireumatika. Druge forme sarkoidoze, kada zahvati pluće, nekada mogu biti progresivne, da idu u fibrozu ili ožiljavanje pluća i da budu hronična bolest. To su opasnije forme. Ako je bolest, znači akutna, može se izleči za 3 mjeseca.
Eto, čuli smo i taj odgovor, profesor dr. Boško Ranković, pulmolog sa dugim iskustvom na Vojno-medicinskoj akademiji, ali nedavno ste bili, do februara, marta, bili u Libiji.
Tako je. Ja sam bio u internacionalnoj bolnici u Bengaziju, u jednom pobunjeničkom gradu, i tamo sam isto tako lečio pluća, doduše Arapa. Zajedno sa mnom su radili i Filipinci, i Indijci, i Ukrajinci, i bosanski muslimani, i mi smo se svi dobro slagali.
Hoćete da vas pitam, da li podneblje nosi različite bolesti? Da li postoji specifična razlika zbog podneblja?
Ono što sam ja primetio u Libiji konkretno, ako govorimo o epidemiologiji, znači ili o statistici tih oboljenja, da oni imaju izuzetno veliki broj bolesnika sa bronhijalnom astmom. Zato što pesak koji se podiže, a duva vetar često, dovodi do toga da masa alergena se nađe u vazduhu. I veliki broj žena, a i muškaraca, kod njih ima bronhijalnu astmu. Najviše su upotrebi lekovi za bronhijalnu astmu tipa inhalatora, ja po tome znam da je to ta statistika ispravna. Mali je broj bolesnika sa rakom pluća. Ja koji sam ovdje radio nekad na Vojno-medicinskoj akademiji od 5 do 10 bronhoskopija dnevno u svoje vrijeme, tamo sam uradio ukupno 5 bronhoskopija za 11 mjeseci.
A zašto je to tako?
Pa ja mislim, pazite, tamo je veliki broj pušača. Međutim, izgleda da nešto ima u genetici tih Arapa. Vrlo mali broj bolesnika sa rakom pluća.
A kako izgledaju te peščane oluje kada se udiše pesak, kada se ništa ne vidi?
Pa ne samo da se udiše, nego ne vidite prst pred okom, ulaze u oči pesak, onda počnete da iskašljavate pesak, peščanu prašinu. Onda jednostavno problem nastaje i u saobraćaju, problem nastaje u medicini, veći broj urgentnih slučajeva sa bronhijalnom astmom. Mi smo tamo uključivali često infuzije da spasujemo bolesnika, kiseonik i tako dalje.
Vi ste odrasli ovdje, dakle ne u toj sredini. Kako ste vi doživjeli? Kako je, da li je vama smetalo to? Kako...
Pa da vam kažem nekako, ja sam Lozničan i mislim da sam prirodno otporan na mnoge kataklizme, čime je život do 56 godina sačuvao ne tako oštećenog, jel? Tako da mislim da sam ja otporan i da nisam dobar primjer za neotpornost Srba u inostranstvu. Ali smatram da je Libija jedno područje koje treba doživjeti, ne mislim sad u toku rata, nego u vrijeme mira, jer sam ja tamo živio u miru 10,5 mjeseci i pola mjeseca sam proveo u ratu. Prema tome, čim sam ja preživio, znači, vjerovatno bi mogao svaki malo tvrdoglaviji Srbin.
Ali znate i mnoge vama bliske ljude iz ovih krajeva koji su tamo bili, također od medicinskih sestara do članova porodice. Kako su oni, recimo, podnosili tu klimu?
Da vam kažem, klima u Libiji nije teška za podnošenje. Teško je kad nastanu peščane oluje, tad je najteži period godine ili period dana, jer one nastaju relativno često. Mali je broj dana sa kišom i drugo, može da se podnese visoka temperatura zahvaljujući povoljnoj vlažnosti vazduha. Što se tiče klime, a što se tiče ljudi, mogu da vam kažem da ja sam donekle razočaran bio u arapski svijet zato što dosta govore neistine, ne možete vjerovati na časnu riječ i tako dalje, ali sve u svemu ja sam dobro prolazio s ovim mojim osobljem, nekako smo se uklapali, pošto i Srbi isto tako rade, pa onda vjerovatno imamo obrazac ponašanja.
Dušan iz Beograda, Dušan, izvolite.
Dobar dan, hvala.
Dobar dan, izvolite. Molba da budete kratki.
Naravno, bit ću vrlo kratak. Ja bih samo da pozdravim doktora Rankovića. Ja ga evo znam, zašto sam ja ulazio doktora Ivana Ribara 73. Na novom studiju bih želio da ga pozdravim i da kažem da je veliki stručnjak i to je sve.
Hvala, Dušan.
Hvala
komši.
Najlepše. Komšija, hvala najlepše. Čujemo se i vidimo.
Komšija, prijatno dođenja.
Prijatno.
Profesor dr. Boško Ranković, pulmolog. Pomenuli ste malo pre pumpicu. Mnogo ljudi ima tu pumpicu. Mnogo ljudi drži u džepu, stalno ne odvaja se od nje.
Pa treba, znate kako, čovjek koji ima bronhijalnu astmu ima tempiranu bombu. On nikad ne zna da li će da pukne i kada će da pukne. Prema tome, to je jednostavna preventiva da spasi vlastiti život. Ja sam imao pored ljudi koji nose pumpice u svom džepu i ljude koji su znali nekim drugim metodama tipa bioenergije da pomognu čoveku. I sada znam takve ljude i bio sam prisutan, praktično očevidac takvog događaja, kada je jedna devojčica u teškom napadu astme, nemajući pumpicu oko sebe, je spašena zahvaljujući čovjeku koji ima ogromnu bioenergiju i ima praktično kategorizaciju bioenergije koju je dobio švajcarske, diplomu, licencu, da može bioenergijom da pomogne. Nažalost, jedan moj prijatelj koji je bio radioestezista i bioenergetičar je umro. On je sve ljude mogao da leči, samo nije sebe mogao da izleči. Umro je u napadu astme, a pomogao je mnogim bolesnicima sa bronhijalnom astmom.
I vi sa svim vašim tim naučnim, stručnim znanjem, pred vama se to dešava i vi ste očevidac da može i tako.
Pa ja, ja moram da verujem svojim očima, a uz to sam uključio u neke projekte i takve ljude i uverio se da to postoji.
Imamo još jednog slušalca na vezi, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja vas pozdravljam kao cenjenog stručnjaka, samo hteo svoje stanje da vam kažem kako se. Ja imam...
A koga pozdravljate, novinara ili mene?
Molim?
Kao cenjenog stručnjaka, jer pozdravljate novinara ili profesora?
Kao cenjenog stručnjaka.
Dobro.
Dobro. Znate li kako glasi moja molba?
Ja imam stalno kašalj.
Da li znate kako glasi moja molba?
Molim?
Da li znate kako glasi moja molba svim slušalcima?
Kako?
Da budu kratki u pitanjima.
A dobro, dobro, ja moram malo da objasnim.
Da nemojte da budete samo vi danas gost.
Ja često kašljem, ne stalno kašljem i izbacujem šlajm. A šlajm je više beo malo žućkast. Nije to šlajm. I grlo mi je jako, jako osjetljivo na... Ja ne sam ni gazirano. Hladnu vodu, ja moram, ako je hladna voda, ja moram temperiram dalje pijem.
I to je to. Hvala vam lepo. 322-5299 i 322-5499 i za ostale slušalce. Šta kažete za ovog našeg?
Da, bolesnik ima hronični bronhitis, znači onako standardno po kriterijima, stalno kašlje i skašljava, kad ispljuvak nije žut ili zelen, znači nema znakova infekcije, bakterijski, ne treba koristiti antibiotike, dobar je Fluimucil ili neki lek sličnog sastava koji reguliše sekreciju bronha, i dobro je nekada kada ima znači infekciju da koristi antibiotike po savjetu lekara. Ukoliko ima elemenata opstrukcije, koristi pumpice koje šire bronhe i smanjuju inflamaciju bronha, upalu, jel?
A čuvati se hladnog?
Apsolutno.
Čuvati se hladnog pića?
I hladnog pića i masovnih skupova da je moguća respiratorna infekcija, jer su ti ljudi slabijeg imuniteta i podložni infekcije. Čuvati se također promjena nagle temperature iz hladnog u toplo ili obrnuto, čuvati se previše vlažnog ili suvog vazduha i tako dalje.
A gazirana piće?
I gazirana piće treba izbjegavati.
Jovanka iz Beograda, čini mi se. Jovanka, izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Radi se o nedostatku, osjećam nedostatak kiseonika u plućima. I onda malo teže dišem, normalno je. Da duboko tražim da dišem, da dođem do vazduha. Ja pijem Prilindu. Znate, to je od nedavno, pijem Prilindu, ima jedno, hajde da kažemo, mjesec i po dana, dva puta po jednu. Tako da osjećam malo kao da je poboljšanje, ali ipak dođe moment kad dođe do te krize. Ne znam o čemu se radi.
Dobro, hvala vam puno.
Pa vidite, gospođo, čovjek mora da odvoji, pre svega kod lekara, tako kod specijaliste koji se time bavi, šta je razlog za smanjen osjećaj, recimo smanjenja vazduha ili to što mi kažemo dispneja, gušenje ili neki ekvivalent gušenja. Da li je to srčana ili plućna bolest? Pulmolog će da odredi kapacitete pluća, da pulsnim oksimetrom ili gasovima arterijske krvi izdiferencija da li je taj deo normalan što se tiče pulmologije, a zatim odete kod kardiologa da vidi da li to nije slučajno angina pectoris ili koronarna insuficijencija, znači problem u snabdevanju koronarnih srčanih krvnih arterija krvlju. Tako da neki put angina pectoris simulira svojim gušenjem, ekvivalent gušenja možda bude angina pectoris, srčana bolest ili pulmološka tipa obstruktivna bronhitis, astme i tako dalje. Treba da se razgraniči to. Zašto je? Neki put je u domenu čiste psihologije.
A također mnogi ljudi kad se jako uzbude, gube dah, ako se često uzbuđuju, mogu također bude, doći kod vas. Da,
jeste, može da bude to, na primjer, kod histeričnih napada, kod emotivnih stanja, psiholoških, depresivnih i tako dalje.
Radmila, izvolite Radmila.
Dobar dan, želim vama i poštovanom doktoru. Ja bih molila za jedan njegov odgovor. Kako su njegove iskustva, da li ih ima sa elektromagnetnim talasima koje izaziva mačka dok prede? Znate i sami Tesla je posmatrajući, milujući mačku u noći, doživo elektricitet i počeo da istražuje struju. A bila je jedna studija kratko u Trećem oku listu pre 2-3 godine da elektromagnetno predenje, elektromagnetni talasi koji izaziva mačka dok prede, leče čirš, da leče spajanje obolelih kostiju. Da li poštovani doktor ima iskustva šta još leči predenje?
Ja vaše pitanje tako što ću reći da mačka dok prede također proizvodi zvuk. Da li to također može biti taj zvuk, terapijski zvuk?
Na osnovu mojih iskustava, ne doduše lični, nego saznanja koje sam doživeo dok sam bio u Rusiji, u Sankt Peterburgu, u njihovom centru za zvuk, ja sam potpuno siguran da i elektromagnetni talasi koje opisuje gospođa mačke koja prede, a isto tako i zvuk, može da doprinese ljudskom zdravlju, pa i kombinovano sa muzikom. Prema tome, mislim da ništa nije pogrešno reći da mnoge stvari izvan domena klasične medicine, uključujući elektromagnetne talase koji daju neke mašine, aparati koji se proizvode van naše zemlje, a isto tako i zvučni aparati, mogu da doprinese ljudskom zdravlju.
Imamo Radmilu iz Valjeva, ali pomenuli ste muziku, ja sam je malo prvi, također, da li je ona na neki način u domenu vašeg interesovanja, muzika i terapija, odnosno
pa pacijenta? Jeste, mislim, ja nisam dobar primjer, zato što ja ne slušam muziku, nego i više pevam.
A, divno.
Da, tako da ja, recimo, od ovih pevača koje slušam naših, sa nekima sam rešio da snimim ploču, nisu hteli jer su se uplašili da ja bolje pevam od njih.
A dobro, tako onda s muzikom sami sebi zapravo.
Tako
pomožete.
Je, ujutru dok se brijem.
Radmila izvaljuje na vezi. Radmila, izvolite.
Alo?
Da, izvolite.
Alo, ja imam sindrom nemirnih nogu, a sad mi se pojavilo trnjenje u rukama, u prstima, posebno, prosto gubim osjećaj vrhova prstiju na rukama i to mi lekar kaže da je to Renaudov fenomen. Pa sad me interesuje šta bi vi dala neke predloge da ispitam, koje sam ja već ispitala, mama nije znala da sam ispitala, prosto ne znam od čega dolazi. Još kao mlada sam imala hladne ruke, prsti hladni, a sad je se to pojavilo da prosto ne znam od čega, kako, meni to trne prsti.
Da li mislite da je pulmolog prava osoba koja može da vam pomogne?
Nije pulmolog, nisam rekla pulmolog.
Ali mi imamo neka gosta, profesora, doktora.
Rekao za to, jer je pominjao nešto lečenje muzikom, na primjer.
Na primjer. Hvala vam puno, hvala i vama, da. Profesore Boško.
Pa evo, na primjer, iako sam pulmolog, pokušat ću da vam pomognem zašto imam iskustvo sa Vojno-medicinske akademije, sa stručnjacima tipa neurologa i kožnih lekara. Reino sindrom, za koji je posumnjeno da vi imate, se ispituje na kožnoj klinici kapilaroskopijom na Vojno-medicinskoj akademiji u Kliničkom centru Srbije, a isto tako treba se obratiti neurologu, jer trnjenje u rukama, nogama, slični fenomeni, sindrom nemirnih nogu, nema veze sa Reino sindromom. Treba se obratiti neurologu da se rasti da li mogu biti u pitanju druge neurološke bolesti.
I da se vratimo sad onim našim pumpicama koje mnogo, mnogo naših slušalaca ima u svom džepu.
Pa evo da se vratimo. Znači, ta pumpica uvek, a pogotovo danas u 21. veku, je uvek kombinovana. Znači, sastoji se iz dva aktivna principa ili dva leka u sebi ima. I prvi princip je kortikosteroid. To znači, to je jedan hormon koji inače proizvodi naša nadbubrežna žlezda i nalazi se tu da smanji otok i da smanji crvenilo sluznice bronha. To je prvi princip jer se govori o tome da je bronhijalna astma hronična upala na alergijskoj ili na nealergijskoj osnovi. Drugi princip je bronhodilatator, aktivni princip leka koji treba da raširi bronhe jer su svi bronhi u takvim oboljenjima suženi i to je razlog zašto se smanji kapacitet pluća, volumeni i zašto na kraju kod teških spazama i grčeva bronha može da dođe do pada kiselnika u krvi. Prema tome, lekovi brojni na tržištu postoje, ja ne želim da reklamiram ni jedan lek, ali recimo postoje stavovi, konsenzusi i vodiči za bronhijalnu astmu svetski, koji su prihvaćeni u Srbiji i ta astma se leči takozvani step by step, korak po korak, i dolazi se do toga da ti lekovi uspješno kontrolišu astmu, smanjuju broj hospitalizacija ili bolničkih lečenja, smanjuju broj infuzija, smanjuju broj hitnih slučajeva akutnog napada astme i životne ugroženosti i omogućavaju čoveku da duže živi sa svojom bolešću i da bude kvalitet života odgovarajući.
Da li je inače 21. vek, da li su u vašoj oblasti medicine dešavaju promjene? Da li je 21.
u pulmologiji?
Vek? Da, naravno.
Pa jeste, 21. vek je doneo promjene, međutim ne znam koliko smo mi ovdje u Srbiji sve te promjene prihvatili. Naprimjer, ja ne mogu da se ljutim ni na koga specijalno ovdje, ali na neki način uvijek brinem o našem ministarstvu zdravlja i o svojim prijateljima tamo, zato što i pored zakona koji je uspješno spojio alternativnu medicinu, klasičnu medicinu i doveo na jednu integrativnu medicinu, mi još uvijek zaziremo od nekih, da kažem, alternativnih postupaka tipa zvuk u medicini, tipa elektromagnetni talasi, tipa tradicionalna medicina. Nema potrebe. Mi smo svi na zajedničkom putu da pomognemo bolesniku i sve su to prihvatljivi, čak i zakonski utemeljeni postupci medicinski koji vode u izlečenje pacijenta.
Da, Ministarstvo zdravlja je priznalo nekoliko metoda alternativne medicine.
Tako je, ali još uvijek ima nekih problema da svi lekari prihvate to kao jednu činjenicu i da se okrenu, pošto je danas vrlo lako dobiti informaciju preko interneta, ali teško je nekome promijeniti svijest i dalje, pa ja apelujem na kolege da prihvate te činjenice, da danas živimo u veku u kome nije važno kako, nego da li možemo pomoći pacijentu, jer postoje masa oboljenja koje i dalje izvan okvira ove klasične medicine mogu da se leče, a u okviru
ili, da se pomogne,
a da se u okviru klasične medicine ne može pomoći.
Mislite da toga još uvijek nema dovoljno kod nas? Znam da imaju čak i u nekoliko domova zdravlja da rade lekari i te alternativne metode koriste.
Pa vi znate, ja vas cijenim kao novinar i zahvaljujem na vašem pitanju. Međutim, potpuno je jasno da treba 10 godina u Srbiji ubeđivati nekoga na najnotorniju činjenicu da prihvati kao istinu. Da je teško izmeniti ljudsku svijest i da ljudi konačno prihvate ono što je prihvatio svako van ove Srbije, pa da prihvatimo i ovdje. I da živimo jednog dana i srećnije i bolje.
Hvala vam što ste bili gost Zdravstvene tribine emisije.
Hvala vama.
Odnosno emisije u središtu pažnje Radio Beograda 1. Profesor doktor Boško Ranković, pulmolog, je bio naš gost.
U središtu pažnje.